Partituras que gritan. Identifica. Escoita o vídeo de Brie en la ruta del rei de la montaña. Esta peza comeza e remata dun xeito distinto. Podes identificar en que aspectos cambia. Os matices de intensidade. A música pode modificar a súa intensidade e para iso empregamos os matices de intensidade nas partituras. Se compós unha peza e queres indicar que un son vai ser moi forte ou moi suave, podes utilizar as seguintes indicacións. A imaxe amosa unha escala de intensidades musicais representada nun pentagrama con diferentes anotacións. A continuación describen os seus elementos principais. O pentagrama presenta unha clave de sol e un compás de 4 cuartos. Hai 8 notas negras que van ascendendo gradualmente na escala. Baixo cada nota aparece o símbolo da dinámica musical, dendo máis suado ao máis forte, PPPPP, páxinas, MP, MF, F, SF e FFF. Traduce a intensidade do son, dende boi, moi suave ata moi, moi alto. O susurro corresponde ás intensidades máis baixas. A voz falada sitúase no centro, mezzopiano, mezzoforte. Gritar corresponde á intensidade máxima. FFF. Os reguladores tamén se utilizan os reguladores que indican o cambio progresivo de suave a forte ou ao revés, crescendo e diminuendo.